Dopoledne vám všem. Dnes budeme pokračovat v sérii, kterou jsme si nazvali Léto v Římě, takže se pořád pohybujeme v listu Římanům a navazujeme dneska na čtvrtou kapitolu, kdy jsme si tady říkali to, že ospravedlnění člověka je z pouhé milosti, tedy to, že z viníka se stává nevinný, je pouhá milost, že boží láska přichází a jeho přijetí, boží přijetí přichází pouze z jeho lásky, nikoli z našich výkonů a podobně. Bylo to ilustrované, jak Pavel to ilustruje vlastně na Abrahamovi, který byl nejdřív ospravedlněn a až potom přišla obřízka, nikoli předtím, to znamená žádný úkon, žádný čin náš neospravedlňuje nás, nečiní nás před Bohem těmi spravedlivými, a v pořádku, nýbrž nejdřív jde o to, aby nás Bůh ospravedlnil, až pak vlastně jako vyjádření přichází ta obřízka, tak to bylo u Abrahama. Takže tam jsme mluvili o ospravedlnění na základě víry z boží milosti. A teď jdeme do páté kapitoly a tam jakoby se Pavel víc podíval, dobře, ospravedlnění z víry na základě milosti a jak jsme k tomu došli? A dívá se na Ježíše Krista. Podívá se na Ježíše, na jeho význam. A jsou tam taková témata, která s tím souvisejí, s tou rolí Ježíše, vlastně kde se bere pokoj v lidském životě, takže téma pokoje, proč je v tom tedy Ježíš důležitý. Zajímavá zkušenost, když děláme základy s lidma hledajícíma, tak můžete říct 12x, 15x vysvětlit, proč Ježíš Kristus je důležitý a většinou se znovu k tomu vrátíte. A ten člověk řekne, aha, takže a proč to bez toho nejde? Nebo pořád dokola. Člověk pořád si tam potřebuje nějak to pochopit, to jeho místo, tu jeho roli. Další témata veliká v té páté kapitole jsou právě smrt, která přichází skrze hřích. Takže co je zdrojem šťastného života a proč my lidé se bez smilování neobejdeme? To všechno v tom všem hraje roli Ježíš Kristus. Já bych to rozdělil na dvě části. 1. až 11. verš a potom 12. až 21. A podíváme se nejdřív na ten 1. až 11. verš. 1., 2. verš. Vezmeme to po verších. Byli jsme ospravedlněni, tam čteme. Byli jsme ospravedlněni. Je tam skutečně minulý čas. Už se to stalo. Už jsme byli uspravedlněni. Nemusím teď něco pro to dělat. Už se všechno udělalo, už je to všechno hotové. Skrze Krista jsme prohlášeni za spravedlivé, máme v Kristu přístup k Bohu a byli jsme usmířeni. Toto už bylo plně uděláno. Tam tomu nemáme nic dodělávat. Toto bylo plně hotovo, to je hotové. To ospravedlnění, ono to jde dál než omilostnění. Se nad tím zamyslíme, minulé mě někdo tady, byl tady nějaký host a říkal, no, ale tomu ospravedlnění už dneska nikdo nerozumí. Kdybyste třeba mluvil o amnestii nebo jako o milostnění, tak to by pochopili. Tak jsem se nad tím musel zamyslet, že možná, že opravdu je těžký pochopit slovo ospravedlnění, ale když nad tím přemýšlím, tak Bůh udělal víc než o milostnění. Když dáte amnestii zlodějům, tak to není ospravedlnění těch činů. To je prostě amnestie, to je milost. Ale udělal jsi to. To je vina. Ty jsi viník, jenom ti to prominuli. Ale v Ježíši Kristu se z viníka dokonce stává spravedlivý. Takže to nejenom milost, amnestie, můžeš jít, ale dokonce jdeš a nemáš punc na sobě. Nejsi viník. To bylo odčiněno. Ty jsi to sice neodčinil, ale on to někdo za to odčinil, ty jsi spravedlivý. Ta vina tam vůbec není. Že Bůh jde do hloubky až do morku našich vin a tam je vytrhne a odebírá. Pokud jsme činili pokání ze svých hříchů, vydali jsme vládu nad svým životem Ježíši Kristu, pak se to už stalo jednoznačně. Možná, že pro nás křesťany je to notoricky známá zpráva, už jsme četli mnoho brožůrek o nové identitě a už jsem nový člověk a už nově všechno a už ne ten starý a už ne hříšník, ale ten omilostněný, ospravedlněný. Možná je to notorické, ale pro Římana to byla pecka. A dnešní člověk je Římanům dost podobný a myslím, že pro dnešního člověka je to taky pecka, jak jen tak jsem ospravedlněný. Něco přece bych proto měl udělat, nějak se musím chovat, něco musím dodržovat, proto lidé takhle vnímají křesťanství. Vy něco musíte dodržovat, vy něco musíte dělat a něco nedělat, abyste mohli být ti dobří, teda s tím Bohem. Protože takhle dnešní svět přemýšlí. Takže byla to pecka, je to do dneška pecka, že nemusím nic dodržovat, tím si to nezískám. Nemusím být z vlastních sil lepším člověkem, protože tím to nezískám. Nemusím něco splnit a na něčem se jenom zlepšit, protože tím to nezískám. A to je pokořující. Takže já proto nemůžu nic udělat. Ono už se to stalo. To je pokořující, to je jenom přijmout a říct děkuju. Nemám na tom zásluhu, jenom děkuju. Ve verši druhém, vírou jsme už získali přístup k milosti. To už jsme skutečně získali, už je přístup k milosti. A zároveň se chlubíme nadějí. Už jsme získali a zároveň se chlubíme nadějí. Už máme přístup, už tam můžeme šáhnout a už to je, protože je to vydobyto, ale tam ta naděje, tam teprve mám dojít. Takže platí velká biblická pravda, už ano a ještě ne. Spása byla vydobyta, ano, stoprocentně, už proto nemusím nic dělat, už je hotovo, ale ještě mám naději na mnohem větší věci. Už ano a ještě ne. A toto je ten určitý svízel víry, kdy prostě ta svízel, kdy vlastně jste nahoře a jste dole. Někdy je vám to tak jasné, že už to platí, já jsem to teď zažil a Bůh je živý a Bůh prostě mě pomohl a pomáhá a je to jasný a už to jste v tom vychýlení toho kyvadla, už to je jasný. A pak najednou v životě, já tomu nerozumím Bohu, proč takhle jedná a nevím, proč mě nepomůže a už se za to modlím a už jsem beznadějný a rozsypává se vám to. A najednou je tam to slyšet, to ještě ne. Ne. A to tam nejvíc je slyšet. Tak to kyvadlo se nám tak nějak v životě houpe a obojí platí a je potřeba tohle v životě držet pospolu. Pavel to tady má vedle sebe. Už jsme získali přístup k milosti a máme tamhle naději. Verš třetí. Chlubíme se utrpením, neboť vede k vytrvalosti. Utrpení vede k vytrvalosti, vytrvalost k osvědčenosti, a osvědčenost k naději, která neklame. Utrpení, vytrvalost, osvědčenost, naděje. Je to jakási posloupnost, kterou tady Pavel vyjmenovává a mluví o tom, že vlastně zápasy v utrpení v nás, pokud jsme vytrvalí, tak to osvědčí tu víru. Najednou se to osvědčilo, že to má smysl, že Bůh opravdu je živej, že opravdu to funguje. A tak roste moje naděje do dalších různých zápasů a podobně. Tohle má svou logiku. A skutečně, když se zamyslím nad určitými krizemi ve svém životě, člověk procházel nějakým takovým vnitřním utrpením, nikdy mě nikdo zatím nezavřel za mou víru, ani mě nic nějak neublížoval hrozivě. Přesto jakési utrpení člověk prochází nějakým utrpením. Vzpomenu na to, když se mě to právě takhle sypalo, ta víra a rozsypávala. Vzpomínám si, když jsem chodil třeba kázat a nešel jsem tam s vírou, že tohle má smysl. Jsem šel prostě kázat, ale neměl jsem v srdci víru, že tohle má smysl, že má smysl těm lidem něco říkat, že to něco změní, že by mělo smysl kázat, že by mělo smysl s tou zprávou přijít a ono to něco udělá. A těžko se chodí takhle kázat, těžko. A říkal jsem si, snad to přejde. Jo? A modlil jsem se za to. A přešlo to. Kyvadlo se zase vychýlilo jinam. Ale pamatuju si, jak tyhle krize jsou těžké a člověk potřeboval vytrvat v tom, aby se osvědčilo to, že Pán Bůh v tom je a já mohl zjistit, ano, to jsem byl já, Pánu Bohu ztracen, jsem se někam schoval před ním, něco jsem prostě dělal zle. Nebo Pán Bůh jenom schoval svou tvář. Pamatuju si krize v povolání, když člověk si říkal, já už kazatelem být nechci, nebo nemám, anebo když jsem vůbec bojoval o to, jestli vůbec mám. Když člověk si říkal, neměl bych jít prostě jinou cestou v životě, nevede to jinam. A člověk potřeboval vytrvat, aby se to osvědčilo a aby ta naděje, že tohle má smysl, mohla růst. Trápení kolem dětí, nemocí, to znáte. Kdy procházíte nějakým utrpením, bojíte se o dítě, je nemocné, je na tom třeba těžce, zle, nevíte, jak to dopadne. A tak vytrváváte ve víře a teď se to všelijak kolísá a houpe a půda pod nohama vám ujíždí. A pak tím třeba projdete a osvědčí se to a díváte se zpět a přijde další taková rána a řeknete si, ale Pán Bůh nás tenkrát taky vytrhl, taky nám nějak pomohl, taky nám to dal nějak přežít, taky nás prostě posunul. Bůh je věrný, on mě v tom nenechá, tak mi to pomáhá zase vytrvat a zase přijde to osvědčení víry. Manželské krize. Jo. Já si vzpomenu na své manželství na začátku. Žaneta už se na mě škaredě dívá, abych radši mlčel. Tak si myslím, že jsem moc nerozuměl vztahu. Jo. Že jsem prostě jenom si s někým spojil život. Jako jo, že ho mám ho rád, tak si ho vemu samozřejmě, ale prostě nerozuměl jsem vlastně vztahu, co to vlastně, jak ho vlastně tvořit, nebo jako na něm pracovat. Že člověk, když je zamilovaný, tak to tak všecko běží z kopce, ale potom co jako dál. A trávil jsem prostě 13 hodin, 6 dní v týdnu v nějaké službě a práci a pamatuju si na jeden přímý okamžik, ten se mi vril prostě do srdce a do mysli, když jsem prostě tlačil na svoji ženu, až prostě ona jednou se jako otočila a byly tam slzy. Jo. A protože jsem to přetlačil, praskl závit. Jo. A to bylo jako poprvé v tom manželství. A najednou mě došlo, že to je špatně. A že musím něco změnit. Že se musí něco změnit, že to děláme špatně. Já to dělám špatně. A chtělo to nějakou vytrvalost nebouchnout do stolu a jít si dál. A chtělo to nějakou vytrvalost ke změně, nějakou, potom přišla nějaká osvědčenost, že jsem najednou viděl, že to má smysl. A zakrostla zase naděje do další krize, která samozřejmě přijde dřív nebo později. A jsem rád, že nedávno moje žena řekla, nechci, abys byl nespokojený v naší rodině, v našem vztahu, protože jsem si třeba na něco stěžoval. A jsem rád, že ona to tak řekla, se omlouvám, že to říkám tak veřejně, snad to projde doma. Ale něco řešíte a ten druhej vám tohle řekne. Vím, že můžu pracovat na tom, aby se něco měnilo, že vytrvalost má smysl i v takové vztahu konkrétním, kde se vám vytvoří nějaká osvědčenost toho, že Bůh je věrný a že vás vede. A že když si dáme říct, tak se věci můžou měnit. Jsou k tomu potřeba dva, co se týče manželství tedy. Vytrvalost, osvědčenost, naděje. Já jsem se nad tím tak zamýšlel, toto jsou trošku takové příběhy krátké z mýho osobního života, které tak zní jako vítězně, že jo? Tak vytrval, osvědčilo se a byla naděje. Ale jsou chvíle v životě, kdy to jak kdyby znělo tak po lidsku spíš jako prohra. Jo? Že prostě nemáte kde brát sílu k vytrvalosti a prostě jste na mraky. Jo? A nemáte kde. A myslím si, že ono to platí jakoby i v obráceném směru. Jo? Že my potřebujeme naději v Kristu vnímat. A možná po těch zápasech, které máme v životě za sebou, jsme ji někde mohli načerpat a zažít, zakusit. A ta naděje mi pomáhá, aby jsem se osvědčil, abych v tom vytrval a tím utrpením prošel. Jsem nad tím přemýšlel, tak mě vyvstali třeba Fremlovi, je to více jak rok, co jim zemřela Julinka. A říkal jsem si, kde v takových věcech jakoby brát, že si budu vytrvalej a že se to osvědčí a někdy vám chybí jako síly, kde je brát. A potřebujete to vlastně v obráceně, že čerpáte z té naděje v Kristu a Kristus ve vaší naději a on ji tam souvá a on ji tam vdechuje, abyste osvědčili svou víru, abyste vytrvali a abyste prošli tím utrpením. Verš 5. A tato naděje neklame, vždyť Boží láska je vylita skrze Ducha Svatého do našich srdcí, píše Pavel. Tato naděje neklame, Boží láska je vylita skrze Ducha Svatého. Jak jsem přemýšlel nad tím zdůvodněním Pavlovým, že neklame, proč neklame? No, vždyť Boží láska je vylita skrze Ducha Svatého do našich srdcí. Jakoby důvodem pravosti naděje je přítomnost Ducha Svatého v nás. Jakoby důvodem pravosti té naděje, že ta naděje mě neklame, je to, že přece ve vás je Duch Svatý, který vlévá tu Boží lásku. Víra, že Duch Svatý je ve mně a já jsem součástí Boha. To je vlastně jádro toho, abych obstál ve víře. A když se podíváte na své krize, tak prožíváme něco, že něco nefunguje, něco není, jak si představujeme, něco není, jak mělo být a tak dál. A zjistíme, že tam na začátku toho všeho pod tím vlastně je to, že jsem přestávám díky tomu nebo kvůli tomu, přestávám věřit, že ten Duch Svatý vlastně je činej ve mně. Že jsem se Bohu nestratil. Jo. Víra v přítomnost Ducha Svatého. Počítat s Duchem Svatým. To je základ prostě naší víry. Ničím to nenahradíme. Vědomí, že jsem v Bohu. Skrze Ducha Svatého, který to vlévá do mých útrop. Naopak, když se tohle ztrácí, tak ztrácím naději. A když to je, tak naději mám. Ať se děje cokoliv v mém životě, třeba těžkosti, pronásledování, já nevím co. Pokud mám to vědomí pevné, tak ta víra tam a naděje je. A pokud to ztrácím, tak můžu žít v pohodě, může se mě dařit a být úspěšný a víra tam není. Protože ztratilo vlastně to vědomí, to existenciální vědomí, že Duch Boží svatý je ve mně. A já jsem jeho součást. To je potřeba stále obnovovat a na tom pracovat. Pro Pavla je to evidentně důvod, proč ta naděje neklame. Duch svatý, který to ve mně působí. Zajímavé, jak si Pavel je jistý Duchem svatým. Jak on si je jistý. No přece, protože je ve mně, tak ta naděje neklame. To je přece jasný. A my si někdy říkáme, a kde ten Pán Bůh je, a jak Duch Boží, kde Duch svatý je, nebo Pavel, no tak protože je přece v tobě, tak tě to neklame, ta naděje. Boží láska je vylita skrze Ducha Svatého, který byl dán. Slyšíte tam ty pasivní tvary? Je vylita a byl dán. Je vylita, Boží láska, Duch Svatý byl dán. My proto nemůžeme udělat nic zásadního. Ono je to vůči nám pasivní. Jo? Boží lásku si nezískám, nezaplatím, prostě pro ní nemůžu nic dělat. Ona je pasivní vůči tomuhle, to je její aktivita. V tom já aktivitu prokázat nemůžu. A kdybych ji prokázal, nezískám ji. To je ona, je aktivní. A byl dán Duch Svatý, skrze Ducha Svatého, který byl dán. Zase nemůžu ho nijak získat. To je jeho činnost. Jeden ze základních pilířů křesťanství je život z Boží milosti. Život z Boží milosti. Je to dar, je to milost a je to milost. A nemůžu nic pro to udělat, a je to v pasivním tvaru. Až já na to pak reaguju a v tom mám být aktivní, ale já to vlastně nemůžu nějak proto si získat tu spásu. Život z Boží milosti. Jsem dost dobrý, potřebuji výkony, něco dodržovat. To všecko je až následek. To není důvod. Často se ovšem křesťanství z života z milosti sklouzává do dvou takových rovin. Obě jsou špatně. Za prvé je to zákonnictví, kde začnete vy dělat to, co je správně a jste natolik schopní, že vám to docela jde na 90%. Usoudíte tedy, že to můžou dělat i ti druzí, když to jde. Jenom chtít, nebýt línej, nebýt hloupej, nebýt nevím co. A přece to jde. A stane se z vás zákonník. Víte, že nesmíte působit zákonicky, takže působíte mile, ale jste zákonník. Jo. Protože to zvládáte, tak to chcete i po druhých. Druhá poloha nebezpečná je pokrytectví. Vy to nezvládáte, tak se tak aspoň tváříte, že to zvládáte. A jste pokrytec. Najednou si dáváte na odiv to, jak to prostě jde a jak jsme dobrá rodina, jak sloužíme, jak dělám to, jak dělám tamto, jak to myslím všechno dobře. Jo. A ono to tak úplně není. Jo. Jsem pokrytec, protože žiju z toho, že bych měl to dělat. Nežiju z milosti, ale žiju z toho, že já něco musím, aby Pán Bůh dal. A když mi to nejde, tak aspoň se tak tvářím. Klamu i sám své vlastní svědomí, svou vlastní mysl, sám sobě lžu a chci tomu věřit a tak tomu věřím. A stal se ze mě pokrytec. A to jsou dvě polohy, které jsou špatně. A vychází z toho, že já něco musím udělat, abych byl před Bohem dobrý. A tohle je lež. A druhá strana, to je pravá cesta, cesta milosti. Že prožívám omilostnění, zažívám, že jsem hříšník, že nejsem dokonalý, že moje tvář není jenom hezká, ale že jsem také škaredý, že také nejsem dobrý. Ale zažívám odpuštění a nový začátek a proměnu, že i tak mám hodnotu a i tak mě Bůh má moc rád a mám budoucnost a naději. Tohle je Boží vůně. Tamto je lidský smrad. Život z milosti je správně. 6. až 9. verš. Kristus umřel ještě v době, kdy my jsme byli ve svých hříších. On ještě v době, kdy my jsme ještě byli v hříchu, tak on už umřel za mě a mé hříchy. Usmíření s Bohem stojí na Kristu. A pouze na Kristu. Já tu milost nepřijímám až tehdy, když jsem spravedlivý, ale já ji právě přijímám ve chvíli, kdy nejsem vůbec spravedlivý. My jako lidi ještě někdy pomůžeme druhým, když oni pomáhají nám. Jsme milí na lidi, když oni přece jsou milí na nás. Něco jim dáme, když vnímáme, že oni nám něco dávají. Ne vždycky to tak děláme. Ani to nevrátíme kolikrát. Ale ještě to zvládnem, že jako reagujeme. A tady vlastně to, co říká Pavel, ale on to udělal dopředu, ještě v době, kdy my jsme na něho milí nebyli, ještě v době, kdy my jsme mu vůbec nedůvěřovali, kdy my jsme ho nemilovali, kdy jsme se o něj nezajímali, kdy nám byl ukradený, tak on v té době ke mně přišel a měl mě rád a byl ke mně milý a šel mi vstříc. Bůh nás učí jednat nově. Na tomhle vidíme nové schéma. Učí nás přemýšlet a chovat se nově. Pomáhat těm, kdo nám nepomáhají. Být milí k těm, kteří k nám milí nejsou. Sloužit těm, kteří pro nás nic nechtějí udělat. To je jeho schéma. To je Boží schéma Boží milosti. Někdy i ve sboru křesťanským po 20 letech vidíte zatuhlé vztahy. Protože já nechci být milý k tomu, kdo nebyl milý ke mně. Já nechci dělat něco pro někoho, když on tenkrát to pro mě neudělal. A zatuhne vám to. Zatuhne vám to. A těžko se s tím hýbe. Někdy se setkáte s člověkem, a který říká, no ale on si mě tady nikdo nevšímá a ono se tu jako nikdo pro mě nic tady neudělá a já tady tak to a vidím, že se o mě nikdo nezajímá a tak a se z celého toho prostě zní sebelítost. Jo. Jsem sem přišel a oni se o mě nestarají. Jo. Ale Kristova cesta a přemýšlení skrz evangelium, prostě evangelíně, je to, že já jdu dělat něco pro ty druhé. Nehledě na to, že to někdy něco odráží skutečně o stavu třeba společenství, kam dotyčný přišel. Jo. Ale přemýšlejme kristovsky. Jdeme my tomu naproti, i když ono nám to naproti nejde. Učme se to, jinak neobstojíme. Totiž jinak to naše křesťanství těžko obstojí. Jako jednotlivci, jako manželé, jako celá rodina, nebo jako celý sbor. Pokud nejdeme takhle jako Kristus, takhle, když jste ještě, on už. Když on ještě se na mě zlobí, tak já už jdu k němu. Jo? Když on ještě mě dělá tohle zlý, tak já už se snažím pro něho dělat dobrý. To zní hrozně, že? To vůbec nezapadá do tohle světa. To jsme blázni nějací. To je kristovský. To dělal Kristus. To nás učí. K tomuhle nás volá. To je úzká cesta. Poté máme jít. A samozřejmě máme nějaké hranice jako lidi, protože bychom se mohli v tom zhořet. Mohli bychom v tom jaksi sami sebe zničit. Tak věřím, že i láska nám v tom dá moudrost, kde jsou nějaké hranice. Kristus umřel ještě v době, kdy my jsme byli ve svých hříších. Spása je tedy, můžeme říct, o krok napřed. Boží cesta a záchrana bude v tom, že budeme dělat krok napřed. Jo, v těch našich vztazích, aby jsme obstáli v životě před Bohem, v Bohu, aby jsme zůstávali v Kristu, což je vlastně to Pavlovo téma tady, tak je potřeba jít o krok napřed. V odpuštění, v milování, přijetí a podobně. Praktické pomoci. Verš 9 až 10. Jestliže to velké už Bůh udělal, jestliže to velké, tu spásu a to všechno zásadního už udělal a my to přijali, a byli jsme smířeni teď, jestliže teď už jsme smířeni, už to je hotové, tím spíš Pavel říká, budeme pak zachráněni. Budeme pak zachráněni. Jestliže už teď to platí a my jsme to už teď přijali, no tím spíš potom budeme, až přijde Boží soud na tuto zemi, den veliký a hrozný, jak říká starý zákon, tak budeme zachráněni. Proč si lidé dneska lžou a marně věří, že něco je a že to bude příjemné? Proč by to mělo být příjemné? Hrozivé a děsivé, tak o tom mluví starý zákon, proroci na mnoha místech. Hrozivé a děsivé, až přijde pravda se svým soudem. Proč by Bůh byl tak tvrdý? Nemohl by to nějak omilostnit všecko a smáznout to? Myslím, že sami voláme po spravedlnosti na tomhle světě a i mnozí nevěřící lidi kolem nás prostě říkají, není spravedlnost na světě, jak ten Bůh může být spravedlivý, když tady ta spravedlnost není. No, on právě přijde s tou spravedlností. Problém bude, že bude souzen nejenom ten náš viník, ale i moje vina. To je to, proč to bude veliké a hrozné. A proč se potřebují skrýt v Kristu. Protože to bude hrozný veliký soud nad touhle zemí. Proto se potřebují skrýt v Kristu. Jedině tam uniknu tomuto soudu. A verš 11. Jestliže Bůh nás zachránil v době, kdy jsme ještě byli v hříchu, pak je to největší v našem životě, čím se Pavel až chlubí. Že prostě Bůh tohle udělal. On se chlubí Bohem. On se v té páté kapitole jako mluví o chlubení se a říká, že se chlubit máme třema věcma. On tam vlastně říká, že se máme chlubit nadějí, máme se chlubit utrpením. Zajímavý, že? Že se mohl trpět pro Ježíše Krista. A chlubit se Bohem. V podstatě všechno je to o tom, že ukazujete při tom chlubení na něho. Říkáte, já sice procházím utrpením, ale jsem rád, že to můžu udělat, že v jeho jménu a že pro něho něco můžu trpět. Tak je vidět, že pro Pavla je to něco opravdu velikého, čím se až chlubí. Bohem, jeho nadějí. Tak a teďka bych skočil do 12. až 21. 21. verše a jsem se pokusil to trošku jako zesumírovat. On apoštol Pavel, jak už někde jinde píše Petr, takže Petr píše o Pavlovi a říká, no, je to takový nesrozumitelný, takový velmi složitý, jako píše to dost jako těžko pochopitelně, někteří neučení to pak převracejí a tak dál. Takže je vidět, že i sám Petr chápal Pavla, že to je velmi složitý teda učenec, který když píše, tak je to těžký se v tom vyznat a fakt je, že když čtete ty verše, tak prostě se v tom jako ztrácíte, co ten hřích a smrt a tamto a tam ono a jak, co s tím vlastně máme dělat. Tak jsem se pokusil trochu vypsat ty dva pohledy, které on tam ukazuje, Adam a Kristus. Adam, který je počátek padlého lidství, protože Adam byl první člověk, který padl do hříchu a do zla. První udělal něco zlého na tomhle světě. Kristus je zase počátek nového lidství. To lidství se obnovuje, je nové. Už nemá být padlé a už má být znovu vzkříšené. On je počátek nového lidství. Adam zhřešil, v Adamovi my se rodíme, jo? To je naše, že jo, naše identita, v tom se rodí každý člověk, protože je v tom padlém lidství. A Kristus je ta šance z tohohle lidství vystoupit. Adam zhřešil a zemřel. To víme, že? Jako první zemřel, zhřešil. Kristus žil bez hříchu a vstal z mrtvých. Adam uvedl do hříchu celé lidstvo. Tím, že on zhřešil, tak pak všichni hřešíme. Rodím se s tím. Děti by asi poslouchali na slovo, rodiče by asi špatné instrukce dětem nikdy nedávali a to všechno by tady nebylo, to zlo od mládí až do stáří, by tady prostě nebylo. Ale uvedl do hříchu celé lidstvo, Adam. A Kristus zase přišel, aby lidstvo z hříchu vyvedl. Takže zase to zlo, které v nás je zakořeněné, hřích, tak vlastně nás to zase vyvádí, aby jsme z této identity vyšli, aby jsme tímto nebyli spoutáni, protože se spoutáni rodíme. Adam všem lidem přivodil smrt tím hříchem. Kristus všem lidem vydobil věčný život. Pokud ho přijmou, je vydoben, je připraven. Velký rozdíl mezi Adamem a Kristem. Pro Pavla je to totiž veliký téma a pro celou Biblii je tohle veliký téma. Být v Adamovi nebo v Kristu. Protože pokud tohle téma nepochopíme, budeme se pořád motat. Někde v Adamovi, někde v Kristu a furt nevím, kde přesně jsem. Potřebuji to pochopit a stát si v tom a utvrzovat se v tom a obnovovat se v tom. Adam, všichni lidé musí nyní nedobrovolně umírat v Adamovi, než to v Kristu všichni lidé mohou dobrovolně přijmout dar věčného života. Adama jsme si nevybrali, to je nedobrovolně. To je strašná nespravedlnost, že ten Adam nás do toho uvrhl. Já jsem se proto nerozhodl, proč mám být v hříchu narozený, proč? A Kristus ale dobrovolně připravil věčný život, já se dobrovolně pro něho můžu rozhodnout. To je připravený. Pokud se ti to zdá nespravedlivé a seš tom nešťastný, tak se dobrovolně můžeš se rozhodnout. Je tu nabídka, je tu cesta. Adam vlastně jediným skutkem neposlušnosti všechny uvedl do záhuby. Až zahubil. Kristus jediný skutek poslušnosti všem vydobil spásu. Skutek oběti. Přišel za nás se obětovat. V Adamovi k odsouzení stačilo pouze jedno jediné provinění, to Adamovo, a celé lidstvo padlo. V Kristu milost Bůh ochotně udílí i po mnoha proviněních. Tam ten jeden čin způsobil mnohé zlo, tady ten jeden čin způsobil mnohé dobro a milost. V Adamovi zákon moc hříchu ještě víc rozhojnil, moc hříchu se ještě rozhojnila, když přicházel potom zákon, a od toho Adama až po Mojžíše, vlastně, když tam píše Pavel, tak myslí Mojžíšův zákon. A v Kristu milost se rozhojnila tam, kde se rozhojnil hřích. Takže tam, kde ten hřích je a ještě víc hoje, tak o to víc té milosti může přijít a je tam. Tohle je nějakým způsobem naše nová identita. Tohle je něco, kam směřujeme. A něco, co si musíme pořád nově uvědomovat. Že že můžu být na té pravé straně. Že toto je můj život. To neznamená, že všechno je vyřešené a všechno je prostě svítí, září. Ale toto je můj život. A toto není můj život. A ten zlý, až přijde, bude mě tvrdit, že musím hlavně být poslušnej, nebo já nevím, co mám všecko udělat pro to a ono, a jak jsem takovej a makovej, tak toto je už stará identita. Starý člověk ve mně. A on tam samozřejmě je tam otisklej. My se toho otisku těžko zbavujeme. Je nám to tak vlastní, tahle ta identita. Vždyť já jsem se v tom narodil v matčině břiše, už jsem k tomu směřoval a už mě to bylo tak, to je, kdyby ten software nahranej a už jsem to tam měl a najednou někdo přišel a celý to přeformátoval a úplně to předělal. Já jsem zvyklej fungovat takhle, ale Kristus mě učí vědět, že jsem tohle. Adam je náš pradědeček. Mohli bychom říct pra na 1287, jo, nevím. Adam, to je náš praděd. Jo. To není nějaký cizí chlap, co si zhřešil a co já s tím mám, proč já mám tady trpět. Váš dědeček je nějaký. A často zjistíte, že jste podobní jako on v něčem. No, protože je to váš děda. No. Protože bez něj byste nebyli. No. A Adam je můj pradědeček. A on byl nějaký. A já něco z něho mám. Ale bez něj bych tady nebyl. No. A my, ať se nám to zdá nebo ne, my jsme sourozenci na celém světě, to je jenom jedna velká rodina. Že? Tohle je pohled Boha na tenhle svět. To je moje rodina, od toho Adama. A on to předával těm klukům a ti zase svým synům a dcerám. A ona ta rodina takhle dopadla. Jo. Tak poslal svého syna, aby tu rodinu zachránil. Adam, to jsem vlastně já. Já jsem kus Adama, je ve mně. Nejsme nic jiného než jeho rodina. Tak nás pořád vidí Bůh. To nejsou cizí lidi na té ulici. To jsou moji sourozenci. A oni by chtěli být najítí v Kristu, aby měli život. Nebo Bůh by chtěl, aby byli najítí. A Kristus, to je náš původ jako lidského rodu. Všechno na nebi, na zemi bylo stvořeno v něm, čteme v Koloským. A v Kristu jde o rekreaci, jde o obnovu stvoření. On je ještě před tím Adamem. A jestliže Adam je v kartách spodek nebo svršek, pak Kristus je eso. Kristus je eso, ten přebíjí Adama. V Kristu je nová identita, je všechno jinak. A proto platí z něj, pro něj, kvůli němu a s ním. Z něj, pro něj, kvůli němu a s ním. Proto dýchám, proto chodím po ulici, proto chodím do práce, proto se starám o své děti, proto jsem takovýmhle manželem, proto dělám to, co dělám. Z něj, pro něj, kvůli němu a s ním. A když uvěří dítě v církvi, a řekne, já jsem nikdy nic špatného tak nedělal, tak já jakoby žiju dál pořád, tak jak jsem žil předtím. Tak je moc důležitý, aby pochopilo, že je to z něj odteď, z něj, z Krista, kvůli němu, pro něj a s ním. Jsem to přehodil. Z něj, pro něj, kvůli němu a s ním. Že toto najednou má platit v celém tvým životě. Ať chodíš do práce, ať jdeš nakupovat, ať ráno vstáváš, ať se nadechneš, ať se staráš o rodinu, no z něj, pro něj, kvůli němu a s ním. To je najednou kvůli Kristu všechno. To je pro něj a z něj. Tam mě to dává smysl, protože jedině on je smysl. Ty věci nemají smysl. Tenhle svět nemá smysl, pokud není Krista. Nemá smysl. Můžeme jít užívat si a umřem. Z něj, pro něj, kvůli němu a s ním. A a řekneme si jasně, já musím řešit tam software a prostě šéf přijde a tohle, co to má s ním společně. No má. Dělám to z něj, on mi dává zdraví, síly, dělám to pro něj, dělám to poctivě a pravdivě, dělám to kvůli němu, protože chci kvůli němu se starat nakonec o svou rodinu, chci, aby můj život dával smysl, chci, aby jsem se mohl postarat o to, co se postarat mám, chci, abych byl tím, čím mám být, chci, abych stál v roli, v které mám stát, tak, jak se mu to líbí, proto to dělám, tak, jak to dělám. Takže kvůli němu a dělám to s ním. Myslím, že tohle Pavel chce jasně říct, že v Kristu je ten nový člověk a ten v něm žije všechno, co žije. A má opouštět už toho Adama. Že jenom dělám něco dobře, nebo že jenom jsem poctivý člověk. To je všechno hrozně málo proti tomu být v Kristu. Takže závěr, chlupme se nadějí, utrpením a Bohem. Chlubme se pokorně, jo? Ne jako, hele, ty nic nevíš, já ti to řeknu. Jsme objektem Boží lásky. Nenechme si to vzít a vracejme se k tomu. Bůh nás velmi miluje. A já jsem si to uvědomil, že prostě byl jsem takový rozhozený z jedné věci. Jsem se s jedním člověkem bavil a mě to nějak tak rozhodilo. Jsem se cítil tak jako, že prostě to je nepochopený a já nevím co a tak. A pak jsem připravoval tohle kázání. A najednou jsem si uvědomil, že mě nepomáhá se s věcma smířit, protože bych to vyargumentoval, ještě za ním šel, ještě mu to vysvětlil, ještě to. Ale že jsem najednou v tom kázání prožil, že mě Bůh má rád. A najednou se to ve vás rozplyne. Odpustíte rádi, jdete dál, chápete, že složitý je život a že on taky měl třeba něčem pravdu a on je to někdy složitý. A najednou přijde smíření. A já jsem si uvědomil, že vlastně vědomí Boží lásky a že nás Bůh má rád, je vlastně to je nejlepší lék úplně na všechno. Na každou nespravedlnost, na každou zášť, na každý naštvání, na každý zranění, na všechno. Jsme ospravedlněni, usmíření, máme pokoj s Bohem a přístup k milosti. To nejsou drobnosti. Po tomhle pláče tenhle svět, on pláče po spravedlnosti, on pláče po nějakém milosti, po nějakém spokojenosti, pokoji života. Vždyť potom pláče tenhle svět a v Kristu to přichází. Duch svatý je ten, který dosvědčuje a vylévá Boží lásku k nám. To důležitost života s Duchem svatým. Vnímavost, že tu je. Hřích, který způsobil smrt, to jest být v Adamovi. Milost, která způsobuje věčný život, to jest být v Kristu. To je nová identita a to je starý otisk. To je stará stopa. Jo, něco jako když vám vyasfaltujou nově starou silnici, tak zjistíte, že tam, kde byl ten kanál a kolem něho byla ta děura, no tak za půl roku, protože tam jezdí kamiony, tak je tam ta děura zase. Nový asfalt, ale tam úplně na stejném místě nevznikne nová děura, ta stejná. A tak když někdy zatěžujeme staré díry, zatěžujeme je, se nám tam někdy jako objeví. To je ta stará stopa. Potřebujeme to pak nezatěžovat na těch místech, jo, aby zůstal pěkný nový asfalt. Všechno stojí a padá na Ježíši Kristu. Všechno stojí a padá na Ježíši Kristu. Pokud pochopíme evangelium do všedního dne, pokud pochopíme být v Kristu, ve všem, co žiju, tak to je následování, to je nějaký život, který nám bude dávat stále smysl. Bůh nám v tom pomáhá.